Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο που μιλά για τα βιβλία, επιχειρώντας να διερευνήσει τη φύση της ανάγνωσης, τις ειδονές που η τέχνη αυτή προσφέρει και τα πάθη που προκαλεί. Το 24ωρο ενός αναγνώστη είναι ο τίτλος του βιβλίου και το υπογράφει ο Χαράλαμπος Γιανακόπουλος. Οι πρώτες σελίδες του αναφέρονται στον ιδανικό αναγνώστη και εμείς διαβάζουμε σε αυτές μεταξύ άλλων. Οι ιδανικοί αναγνώστες δεν αναπλάθουν μια ιστορία, την αναδημιουργούν. Οι ιδανικοί αναγνώστες δεν παρακολουθούν μια ιστορία, συμμετέχουν σε αυτήν. Όπως είχε πει ο Γκέτε, υπάρχουν τριών ειδών αναγνώστες. Ο πρώτος είναι εκείνος που απολαμβάνει χωρίς να κρίνει. Ο τρίτος, εκείνος που κρίνει χωρίς να απολαμβάνει. Και ένας άλλος ενδιάμεσα. Εκείνος που κρίνει την ώρα που απολαμβάνει και απολαμβάνει την ώρα που κρίνει. Η τελευταία κατηγορία, στα αλήθεια, αναδημιουργεί ένα έργο τέχνης από την αρχή. Και τα μέλη της δεν είναι πολλά.
Thank you.
Και από τον Γκέτε στον Καζαντζάκη. Όταν στις 12 Νοεμβρίου του 1926 ο νεαρότατος τότε Παντελής Πρεβελάκης πρωτοσυναντά τον Νίκο Καζαντζάκη, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, αυτός ο τελευταίος ήταν ένας άνθρωπος 40 χρόνων περίπου, του οποίου όμως το βάδισμα και όλη η στάση του κορμιού θύμιζαν ένα καλοαναθρεμένο έφηβο που δεν τον είχε αγγίξει η κοινική πείρα της ζωής. Όπλο του για να αντιμετωπίσει αυτή την απραγία και ατολμία που ανέδιδε ήταν ένα βιβλίο. Πράγματι, μας λέει ο βιογράφος του, όσο και αν φανεί παράξενο, ο Καζαντζάκης δεν βγαίνει ποτέ στο δρόμο χωρίς να πάρει στο χέρι ένα βιβλίο. Θα έλεγες πως με το μέσο αυτό βρίσκει την αυτοκυριαρχία του. Γνωρίζουμε εξάλλου ένα τουλάχιστον από αυτά τα βιβλία, τη Θεία Κωμωδία του Δάντη, που ο Καζαντζάκης την είχε σχεδόν πάντα στην τσέπη του σακακιού του και συχνά πυκνά την άνοιγε για να διαβάσει λίγους έστω στίχους. Χάρη σε αυτή τη συνήθεια φαίνεται πως κατόρθωσε να τη μεταφράσει αργότερα ολόκληρη στη γλώσσα του μέσα σε 45 μόλις ημέρες. Την εικόνα του Καζαντζάκη να βγάζει από την τσέπη του και να διαβάζει το αγαπημένο του βιβλίο τη συναντάμε στις πρώτες σελίδες του Αλέξη Ζορμπά, όπου ο αφηγητής και οι άγνωστοι συνταξιδιώτες του περιμένουν στο καφενείο του λιμανιού να κοπάσει ο καιρός και να ξεκινήσει το πλοίο τους για την Κρήτη. Έβγαλα από την τσέπη μου το μικρό μου Ντάντε, τον συνταξιδιώτη. Άναψα την πίπα μου, ακούμπησα στον τοίχο, βολεύτηκα. Καμπάνισε μια στιγμή η πεθυμιά μου. Από πού να ανασύρω τους αθάνατους στίχους. Από την καυτή πίσα της κόλασης, από τη δροσά τη φλόγα του καθαρτηρίου ή να χυμίξω ολόησια στο πιο αψηλό πάτωμα της ελπίδας του ανθρώπου. Ό,τι θέλω διαλέγω. Κρατούσα το μικροσκοπικό μου Ντάντε, χαιρόμουν τη λευτεριά μου. Οι στίχοι που θα διάλεγα πρωί-πρωί θα ρύθμιζαν τη μέρα μου όλη. Η εικόνα του συγγραφέα που στριμώχνει το σημειωματάριο και το βιβλίο του πάνω στο τραπεζάκι του καφενείου, δίπλα στο τσιγάρο του που καπνίζει ακουμπισμένο στο τασάκι και στο φλιτζάνι με τον καφέ του και διαβάζει ή καταγράφει στίχους και ολόκληρα κεφάλαια από μυθιστορήματα είναι γνωστή. Ο Κλαούντιο Μάγκρης τον παρομοιάζει με ναυαγό γερά γαντζωμένο στο τραπέζι του. Παρεμφερής και εξίσου γνωστή και συνηθισμένη είναι και η μορφή ενός άντρα ή μιας γυναίκας που στο ίδιο περίπου σκηνικό, καφές ή ποτό, με τσιγάρο ή χωρίς, στο τραπεζάκι του καφενείου, διαβάζει ένα βιβλίο ή κάποιο άλλο έντυπο, ρίχνοντας που και που το βλέμμα στο χώρο που τον στεγάζει. Αν ο εν λόγω αναγνώστης είναι σαν τον Καζαντζάκη, θα διαβάζει κατά πάσα πιθανότητα το αγαπημένο του βιβλίο, εκείνο που το έχει πάντα μαζί του και κάθε τόσο, χώνοντας το χέρι του στην τσέπη ή στην τσάντα του, το αγγίζει και βρίσκει παρηγοριά και παίρνει δύναμη από αυτό, όπως ο μυθικός γίγαντας Αντέος από τη μητέρα του γη. Ανοίγει μια σελίδα στην τύχη, γιατί το ξέρει εξάλλου το βιβλίο ολόκληρο απ' έξω, διαβάζει μια-δυο φράσεις και ούτε ψυχή δεν υπάρχει πια στα διπλανά τραπέζια, ούτε μουσική ακούγεται από τα ηχεία και ούτε ο χρόνος της αναμονής είναι πια ο ίδιος, αφού το βιβλίο που αγαπάς πιο πολύ απ' όλα είναι το δικό σου δωμάτιο όταν δεν έχεις κανένα δωμάτιο. Thank you.
habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
Υπάρχουν, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, ορισμένα ευκόλως αναγνωρίσιμα και αυτονόητα σημάδια που φανερώνουν με την πρώτη ματιά έναν αληθινό βιβλιόφιλο και τον διαχωρίζουν από τον κοινό αναγνώστη αλλά και από τον μονομανή συλλέκτη βιβλίων. Πρώτο από αυτά τα σημάδια είναι προφανώς η ποσότητα των βιβλίων που έχει συσσωρεύσει κάποιος στο σπίτι του. Επίσης, το είδος αλλά και το θεματικό εύρος των βιβλίων αυτών και φυσικά οι ώρες που αφιερώνει σε αυτά. Ώρες για την ανάγνωση, το ξεφύλισμα ή το ξεσκόνισμά τους. Ώρες ρεμβασμού μπροστά στα ράφια της βιβλιοθήκης. Ώρες για την καλύτερη διευθέτηση και την σε τακτά χρονικά διαστήματα ανακατανομή τους στους περιορισμένους αναπόφευκτα χώρους ενός σπιτιού. Ώρες που έχουν διατεθεί για τη συλλογή των υπαρχόντων βιβλίων αλλά και για τον προγραμματισμό των επόμενων αγορών και των επόμενων αναγνώσεων και τέλος, ώρες αγωνιώδους αναζήτησης του βιβλίου εκείνου που τίνει διαρκώς να εξαφανίζεται τη στιγμή ακριβώς που ο αναγνώστης το έχει απόλυτη ανάγκη. Υπάρχουν ωστόσο και ορισμένες άλλες συμπεριφορές ή συνήθειες που αποτελούν εξίσου ασφαλείς δείκτες υψηλής βιβλιοφιλίας και βαθιάς φιλαναγνωσίας, αλλά απαιτούν ένα πιο εξασκημένο και ευαίσθητο μάτι για να τις αντιληφθεί ή ενδεχομένως μεγαλύτερη εξοικείωση με το άμεσο περιβάλλον του εν λόγω αναγνώστη. Μία από αυτές, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι η ύπαρξη σε μια βιβλιοθήκη αρκετών βιβλίων ή και περιοδικών για κάποιο λιγότερο ή περισσότερο εξειδικευμένο θέμα, όταν είναι φανερό πως η θεματική αυτή ενότητα δεν εμπίπτει στα γνωστά και συνήθη ενδιαφέροντα του κατόχου αυτού του έντυπου υλικού. 5-6 βιβλία περί της ανατροφής των παιδιών, για παράδειγμα, στα ράφια ενός αμετανόητου εργένη χωρίς παιδιά, ή 3-4 βιβλία περί αρχιτεκτονικής κήπων σε ένα διαμέρισμα με μικρά μπαλκόνια στο κέντρο της πόλης, 5 διαφορετικές ιστορίες της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων στη βιβλιοθήκη μίας συγγραφέως παιδικών βιβλίων, ή 3 ιστορίες του μπαλέτου στα δικά μου ράφια, δεν μπορεί παρά κάτι να σημαίνουν. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι με τον ίδιο τρόπο που ένας έμπειρος και εκπαιδευμένος μαχητής, μόλις ακούσει τον ήχο όπλου που εκπυρσοκροτεί, ρίχνεται στο έδαφος για να καλυφθεί, ακόμα και αν αποδειχθεί τελικά πως τα πυρά δεν ήταν αληθινά, έτσι και ένας αληθινός βιβλιοφίλος, μόλις κάποιο θέμα ερεθίσει με κάποιο τρόπο την αντίληψή του, θα σπεύσει αμέσως να προμηθευτεί 3-4 τουλάχιστον σχετικά βιβλία. Δεν θα ρωτήσει φίλους και γνωστούς να τον ενημερώσουν για αυτό το νέο γνωστικό αντικείμενο, δεν θα ψάξει στο ίντερνετ για πληροφορίες, δεν θα αναζητήσει εντάχει τη συνοπτική γνώση που προσφέρει η εγκυκλοπαίδεια. Ο παθιασμένος βιβλιοφίλος θα μπει σε ένα βιβλιοπωλείο και θα αγοράσει κάμποσα εξειδικευμένα βιβλία για το ανεξερεύνητο αυτό θέμα. Διαβασμένα ή αδιάβαστα λοιπόν, μισοδιαβασμένα ορισμένες φορές, ταλαιπωρημένα ή ανέγκυχτα, ξεχασμένα ή αλυσμόνητα, ξεθοριασμένα ή αστραφτερά, με σπασμένη τη ράχη και τσακισμένες τις σελίδες τους, στο υπόγειο ή στο κομωδίνο, άλλα σημειωμένα με μολύβι ή στυλό και άλλα ατσάκιστα δίπλα στα όμοια τους της ίδιας σειράς, με σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο, ποιητικές συλλογές και μυθιστορήματα, δοκίμια και παραμύθια. Τα βιβλία που έχουμε στη βιβλιοθήκη μας είναι μάρτυρες της ζωής μας και μιλάνε. Αφηγούνται την ιστορία του σώματός μας, όπως κάνει και η ποίηση, μόνο που κανείς εκτός από τον αναγνώστη τους δεν μπορεί να τη διαβάσει. 9.58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 9.58 και το υλικό ονείρων και σήμερα... Το βιβλίο από το οποίο αντλούμε αυτό το υλικό και το μοιραζόμαστε μαζί σας έχει τον τίτλο «Το 24ωρο ενός αναγνώστη». Συγγραφέας του είναι ο Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πόλης». Το μυθιστόρημα του Ρέι Μπράντμπερι με τον τίτλο «Fahrenheit 451», ο οποίος αναφέρεται συμβατικά στη θερμοκρασία στην οποία καίγονται τα βιβλία, περιγράφει μια ολοκληρωτική κοινωνία στην οποία τα βιβλία είναι απαγορευμένα και μαζί τους η γνώση, η μνήμη, η κρίση, η λύπη, η ομορφιά. Φύλακες της απαγόρευσης είναι οι πυροδότες, αποστολή των οποίων είναι να εντοπίζουν όσα βιβλία έχουν διασωθεί και χωρίς καθυστέρηση να τα καίνε μαζί συνήθως με τους κατόχους τους. Είναι πολύ καλή δουλειά. Τη Δευτέρα και ο Μίλεϊ, την Τρίτη Βίτμαν, την Παρασκευή Φόκνερ, τα καίω μέχρι να γίνουν στάχτες και μετά καίω και τις στάχτες. Αυτό είναι το ρητό στη δουλειά μας. Η αντίδραση όσων επιμένουν να διαβάζουν και δεν συλλαμβάνονται είναι η φυγή και η απομνημόνευση ολόκληρων βιβλίων. Θα βρεις χιλιάδες από μας να περιφέρονται σαν αλήτες στους δρόμους ή στις εγκαταλελειμμένες γραμμές. Στην πραγματικότητα όμως είμαστε κινητές βιβλιοθήκες. Δεν το είχαμε σχεδιάσει εξ αρχής έτσι, απλά καθένας αγαπούσε ένα βιβλίο και ήθελε να το θυμάται. Και έτσι έκανε. Όπως γίνεται πάντα, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, η πραγματικότητα και σε αυτό το θέμα υπερβαίνει τη φαντασία των μυθιστοριογράφων και των ποιητών. Τη νύχτα της 10ης Μαΐου του 1933 στη Γερμανία του Τρίτου Ράιχ Φοιτητές από τα πανεπιστήμια όλης της χώρας συγκέντρωσαν χιλιάδες βιβλία που θεωρούσαν πως περιείχαν ιδέες αντίθετες στα ναζιστικά τους ιδεώδη και τα έκαψαν, τραγουδώντας με ενθουσιασμό εθνικιστικούς και φασιστικούς ύμνους. Παρόμοιες τελετές επαναλήφθηκαν και σε άλλες 20 γερμανικές πόλεις, ενώ ρίχτηκαν στην πυρά περισσότερα από 20.000 βιβλία 400 διαφορετικών συγγραφέων. Και αν έρθουμε και στις θρησκείες, καμία θρησκεία και κανένα δόγμα δεν αντιστάθηκε στο πέρασμα των αιώνων, στον πειρασμό να ρίξει στη φωτιά τα βιβλία και τις ιδέες όσων κατά περίπτωση εμφανίζονταν στα μάτια της εχθρική ή απλώς διαφορετική σε ό,τι αφορά τις αντιλήψεις. Η χρήση της φωτιάς από τον άνθρωπο και η επινόηση της γραφής, δηλαδή του βιβλίου σε τελική ανάλυση, είναι ίσως οι δύο μεγαλύτερες επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτές που είχαν τη μεγαλύτερη, τη διαρκέστερη και την καθοριστικότερη επίδραση στη ζωή μας. «Το σκέφτομαι», λέει ο συγγραφέας, «για ένα δευτερόλεπτο όποτε ανοίγω ένα βιβλίο στην πρώτη του σελίδα και όποτε αντικρίζω μια φωτιά να καίει. Από πόσο παλιά μας έρχονται και πόσο μακριά μας έχουν φέρει». Η καύση ενός βιβλίου και η συγγραφή του είναι οι δύο πράξεις ανάμεσα στις οποίες ο πολιτισμός εγγράφει τις αντίθετες ταλαντώσεις του, επισημαίνει ο Μωρίς Μπλανσό. Η ανάγνωση σε ένα φωτισμένο δωμάτιο είναι, υπό αυτήν την έννοια, η τέλεια στιγμή αυτής της ταλάντωσης.
Goldene Pave geflogen, geflogen und die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Lichtiger meiner schlof ein. Die Nacht hat geöffnet die goldene Augen. Bin ich auf Fiedel geworden und du, du Beugen. Um ruhiger meine Schlaf ein. Bin ich auf Fiedel geworden und du, du Beugen. Und das Glück über uns hat verliebt. Zärtlich mein Schlaf über uns hat verliebt sich geboren. Gelost uns allein und verflogen, verflogen. Treuliger meiner Schlaf ein. Schlaf ein. Thank you. Schlufe.
Όταν ρώτησαν κάποτε τον Κίπλινγκ, έναν παρεπιπτόντος τόσο παρεξηγημένο συγγραφέα, ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος να λέει μια ιστορία, απάντησε πως το καλύτερο είναι να αρχίζει κανείς από την αρχή. Όσο αυτονόητη, κοινότοπη και εξυπναδίστικη ενδεχομένως και αν ακούγεται μια τέτοια παρατήρηση, ωστόσο δεν είναι εντελώς περιττή. Αρκεί μόνο να θυμηθούμε πως τα δύο πρώτα έργα της δυτικής λογοτεχνίας, την Ιλιάδα και την Οδύσσια του Ομήρου, ο ποιητής δεν ξεκινά την αφήγησή του από την αρχή, αμπόβο, όπως συνηθίζουν να λένε οι φιλόλογοι, αλλά αντιθέτως in media res, δηλαδή από το μέσον της πλοκής, και αργότερα επιστρέφει για να πληροφορεί στον αναγνώστη για τα προηγούμενα γεγονότα και για την έναρξη της ιστορίας του. Οι επόμενοι σχεδόν 28 λογοτεχνικοί αιώνες που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα χρησιμοποίησαν κατά βούληση και τις δύο αυτές αφηγηματικές τακτικές και ένα σωρό άλλες που στο μεταξύ επινοήθηκαν. Αν λοιπόν δίνονται τέτοιες ελευθερίες στο συγγραφέα, είναι λογικό και αναμενόμενο και ο αναγνώστης, τηρουμένων των αναλογιών, να δικαιούται τις ίδιες και κάποια στιγμή να θελήσει να τις διεκδικήσει. Να μπορεί και εκείνος να αποφασίζει από ποιο σημείο του βιβλίου θα ξεκινήσει την ανάγνωση ή με ποια σειρά θα διαβάσει τα κεφάλαια ενός μυθιστορήματος, τα ποίηματα μιας ποιητικής συλλογής, τις μελέτες και τα δοκίμια ενός συγκεντρωτικού τόμου ή τα διηγήματα μιας τέτοιας συλλογής και αν βέβαια θα τα διαβάσει όλα μόνο μιας. Γιατί λοιπόν να μην δοκιμάσουμε μια φορά να διαβάσουμε την Άννα Καρένινα ξεκινώντας από το 10ο κεφάλαιο και πηδώντας κατόπιν σε όποιο μας κάνει κέφι. Όπως κάνουμε όταν διαβάζουμε μια ποιητική συλλογή, όποτε ξεφυλίζουμε το βιβλίο και σταματάμε σε όποια σελίδα σκαλώσει το δάχτυλό μας ή το βλέμμα μας. Και αν ο τρόπος αυτός φαντάζει ανορθόδοξος για την πρώτη ανάγνωση της Άννας Καρένινα ή του Δον Κιχώτη, ίσως να είναι ο πιο ενδεδειγμένος για τη δεύτερη ανάγνωση των ίδιων έργων. Ίσως αυτή να είναι η μέθοδος για να μην φτάνουμε ποτέ στο τέλος των βιβλίων που αγαπάμε, αφού κάθε νέα ανάγνωση αυτού του τύπου μπορεί να είναι και ένα νέο βιβλίο.
Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Change.
like some dying love which shines around me like a million suns. It calls me on and on across the universe.
Ορισμένα από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία, εξομολογεί το συγγραφέας, δεν τα έχω διαβάσει ολόκληρα. Μπορεί να ακούγεται παράδοξο και στα δικά μου αυτιά έτσι ακούγεται, όμως είναι αλήθεια. Κάθε φορά που καταπιάνομαι με τη σύνταξη της λίστας με τα πιο αγαπημένα μου βιβλία, ανακαλύπτω με συντριβή ότι μεταξύ αυτών βρίσκονται πάντα κάμποσα που δεν τα έχω διαβάσει μέχρι την τελευταία του σελίδα. Όχι τα ίδια κάθε φορά, αφού ως γνωστόν βασική ιδιότητα αυτών των καταλόγων είναι η διαρκής μεταβολή του περιεχομένου τους. Η πρώτη απορία που διατυπώνεται συνήθως μετά από μια τέτοια δήλωση είναι πώς είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται στα αγαπημένα σου βιβλία ένα βιβλίο πριν ακόμα το τελειώσεις, ώστε να έχεις τη δυνατότητα να σχηματίσεις μια ολοκληρωμένη και κατά το δυνατόν οριστική εικόνα για αυτό. Μα αν έστω ένα πράγμα τελεσίδικα μας έδειξε ο 20ος αιώνας, είναι πως δεν διαβάζουμε ένα μυθιστόρημα για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Πολύ λίγη σημασία έχει πια η τύχη του ήρωα, αν υπάρχει τέτοιος. Η λύση του δράματος, αν υφίσταται δράμα. Ακόμα και η λύση του αστυνομικού μυστηρίου. Ο κινηματογράφος έχει αναλάβει εδώ και καιρό αυτή την υποχρέωση και την έχει νομίζω και αυτός πλέον ξεπεράσει. Εμείς όμως διαβάζουμε για την απόλαυση της ανάγνωσης. Διαβάζουμε για τις αναλογίες που ανακαλύπτουμε μέσα μας. Για τη μαγεία της φράσης και το βάθος του στοχασμού. Διαβάζουμε γυρεύοντας ένα τρόπο να ζήσουμε. Διαβάζουμε γιατί κάθε επόμενη φράση, κάθε επόμενη παράγραφος είναι ένα άλμα στο κενό ή ένα βύθισμα στην ουτοπία που διακαώς νοσταλγούμε. Το βιβλίο της ανησυχίας του Πεσόα, το «Ζωή οδηγίες χρήσεως» του Περέκ, η «Δίκη του Κάφκα», το «Μαγικό βουνό» του Τόμας Μαν, το «Ταξίδι στην άκρη της νύχτας» του Σελίν, θα μπορούσαν να μην τελειώνουν ποτέ. Γιατί έτσι διαβάζουμε τα βιβλία που αγαπάμε, σαν να μην τελειώνουν ποτέ. Μα έρχεται τώρα η επόμενη εύλογη απορία. Πώς γίνεται να παρατάς μισοδιαβασμένο ένα βιβλίο που σου αρέσει τόσο πολύ? Η αλήθεια είναι πως εδώ δεν μιλάω για βιβλία που απλώς μου αρέσουν τόσο πολύ, μιλάω για βιβλία που πέφτουν σαν το τσεκούρι στην παγωμένη θάλασσα μέσα μας, που λέει ο Κάφκα, ο οποίος έχει γράψει 2-3 από αυτά. Για τα βιβλία που έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή του αναγνώστη τους. Το έχουμε ζήσει περισσότεροι στα χρόνια της εφηβείας μας. Έτσι γίναμε αυτό που είμαστε. Το ξαναζήσαμε ίσως και αργότερα 1-2 φορές. Άσε που έτσι έχουμε πάντα στην άκρη για ώρα ανάγκης κάμποσα αγαπημένα μας βιβλία. Και αυτό, όσο να πεις, είναι μια παρηγοριά. Άσε που για ορισμένα βιβλία δεν είμαστε πάντα έτοιμοι, ακόμα και αν αναγνωρίζουμε την αξία τους, ακόμα και αν έχουμε ήδη γευτεί την απόλαυση που μπορούν να μας προσφέρουν. Έτσι, ενώ έχω διαβάσει 2 φορές τον Οδυσσέα, έχω μισοδιαβασμένο το «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο». Επιτρέψτε μου να σχολιάσω, φαντάζομαι ο συγγραφέας του βιβλίου δεν είναι ο μόνος που έχει μισοδιαβασμένο αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο. Κι όμως, λέει ο Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, είμαι σχεδόν βέβαιος πως στο μέλλον ο Προύστ θα έχει τελικά ισχυρότερη επίδραση στη ζωή μου από ότι ο Τζέιμς Τζόις. Στο μέλλον όμως, όχι ακόμα. Γιατί τα παρατημένα στη μέση αγαπημένα μας βιβλία έχουν και αυτή την ιδιότητα. Σχεδιάζουν για μας ένα μέλλον τέτοιο που να θέλουμε να το ζήσουμε. Τρεις σκεφτόμουν κάποτε είναι οι πιο συνηθισμένες ερωτήσεις που αναπόφευκτα και κατ' επανάληψη θα δεχτεί κατά τη διάρκεια της εγγράμματης ζωής του ένας δηλωμένος βιβλιοφίλος και φιλαναγνώστης. Σε κατοίκον επισκέψεις θα ακούσει συχνά να του λένε «Τα έχετε διαβάσει όλα αυτά τα βιβλία?» Ύστερα από τις πρώτες διερευνητικές ανταλλαγές απόψεων θα τεθεί αργά ή γρήγορα και το δεύτερο ερώτημα. «Έχετε να μου προτείνετε κανένα καλό βιβλίο από αυτά που διαβάσατε τώρα τελευταία?» Η τρίτη ερώτηση είναι αυτή που πρέπει να έχει την μακρότερη ιστορία στα βιβλιοφιλικά χρονικά και είναι και η πιο τρομακτική από όλες για έναν αληθινό αναγνώστη. Δεν είναι λίγοι εξάλλου αυτοί που περνάνε ολόκληρη την ενήλικη ζωή τους σκεπτόμενοι τη σωστή απάντηση και αδυνατώντας να καταλήξουν σε μία οριστική. Η ερώτηση διατυπώνεται συνήθως ως εξής. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο σας βιβλίο? Άντε τώρα να απαντήσεις εσύ. Τα τελευταία χρόνια, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, δέχομαι ωστόσο και μία ακόμη σχετική ερώτηση. Δεν το κρύβω μάλιστα πως καμιά φορά κι εγώ ο ίδιος τη θέτω στον εαυτό μου, αλλά σε κάθε προσπάθεια που κάνω για να διατυπώσω μία σχετικά ολοκληρωμένη απάντηση, πάντα αποτυγχάνω. Η ερώτηση είναι «Μα πότε προλαβαίνεις και τα διαβάζεις όλα αυτά τα βιβλία. Άλλοτε θυμάμαι να αναφέρω ότι δεν κοιμάμαι ποτέ τα μεσημέρια ή ότι δεν παρακολουθώ ειδήσεις, πολιτικές συζητήσεις και εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση. Άλλοτε τονίζω πως δεν υπάρχει νύχτα που να μην διαβάσω λίγες έστω σελίδες πριν σβήσω το φως για να κοιμηθώ ή ότι δεν βγαίνω από το σπίτι χωρίς ένα βιβλίο στην τσάντα ή στο χέρι μου, το οποίο ανοίγω κιόλας μόλις βρω την ευκαιρία. Καμιά φορά στους εντελώς αγνώστους που τυχαίνει να με ρωτήσουν, παραδέχομαι ότι παραμελώ κάποιες υποχρεώσεις μου προκειμένου να εξασφαλίσω λίγες ακόμη ώρες για ανάγνωση. Επειδή όμως όλα αυτά είναι στην πραγματικότητα αποσπασματικές απαντήσεις που δεν ικανοποιούν κανένα, έκανα αυτές τις μέρες μία πρόχειρη έρευνα στα ράφια της βιβλιοθήκης μου για να δω τι λένε επ' αυτού οι γνωστοί βιβλιοφάγοι συγγραφείς που έχω διαβάσει. Λυπάμαι που θα απογοητεύσω τους διψασμένους για μαγικά τρίκ επίδοξους αναγνώστες, αλλά από ό,τι φαίνεται τέτοια δεν υπάρχουν. Η διάρκεια της μέρας είναι από αρχαιοτά των χρόνων 24 ώρες, των 60 λεπτών η καθεμιά. Και έτσι, μέσα σε αυτές οφείλουμε όσοι θέλουμε να χωρέσουμε και την ανάγνωση βιβλίων. Η βιβλιοθήκη ενός πραγματικού αναγνώστη, λέει σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου ο συγγραφέας, πρέπει, καθώς περνάνε τα χρόνια, να γίνεται όλο και μικρότερη. Αυτό νομίζω εγώ. Νέα βιβλία ή ακόμα και κάποια παλιά ξανααγορασμένα μπορεί να πηγαίνουν και να έρχονται, μα ο σταθερός της πυρήνας θα γίνεται όλο και πιο μικρός. Γιατί πόσα βιβλία προλαβαίνεις τελικά να διαβάσεις καλά στη διάρκεια μιας μόνο ζωής? 5, 10, 1 ίσως. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος το διατυπώνει ως εξής. Πόσο άλλαξε ο τρόπος που διαβάζω με το πέρασμα του χρόνου. Πάει πια εκείνη η λεμαργία και η ακαταστασία των φοιτητικών μου χρόνων. Ένας ακατέργαστος άνθρωπος θα απορρίσει αν του πω πως τώρα, στα όρημα χρόνια μου, το ρεπερτόριό μου όλο και στενεύει. Για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, χάνει σε πλάτος όσο κερδίζει σε βάθος. Με επηρεάζει πάρα πολύ η συνείδηση της στενότητας του χρόνου. Ο βίος βραχής, η δε τέχνη μακρά, λέει νομίζω ο Ιπποκράτης. Δεν έχω πια καιρό, αγαπητέ μου, να σπαταλώ για δεύτερα πράγματα. Μόλις προφθαίνω να αγγίξω τα μεγάλα και τα αιώνια, εκείνα που την ώρα που θα πεθάνω θα λυπηθώ αν δεν τα έχω γνωρίσει. Τα μεγάλα και τα αιώνια λοιπόν, και φυσικά τα αγαπημένα. Πόσα θα είναι αυτά? Δεν μπορεί νομίζω να είναι λιγότερα από 100 βιβλία, μα και δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 1000. Με αυτά θα φτάσει ο όριμος αναγνώστης στο αναπόφευκτο τέλος της ανάγνωσης. Χαράλαμπος Γιανακόπουλος, το 24ωρο ενός αναγνώστη, από τις εκδόσεις Πόλης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη τον Μπρί στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, η Ρούλα Αρβανιτίδου φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤΡΙΑ. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.